Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu saimas sēžu zālē, lai varam turpināt saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana. Likuma projekts grozījuma valsts prezidenta ievēlēšanas likumā. Trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Itense Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu grozījumu valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, un priekšlikumi šim trešajam lasījumam komisijā netika saņemti. Līdz ar to komisija ir apstiprinājusi un virzījusi šodien saimas sēdei atbalstam trešajam lasījumam. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts grozījumi tiesu izpildītāju likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Godājumie kolēģi, juridiskā komisija trešajam lasījumam izskatīs likumprojektu grozījumi tiesu izpildītāju likumā. Pirmais ir tieslietu ministra Bordāna kunga priekšlikums, tehnisks priekšlikums. Tajā precizētas formulas, uz kurām balstoties, tiek izlīdzināts zvērināt tiesu izpildītājs lodzes. Pirmais priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra priekšlikums rosināja atcelt prasību par parakstu un zīmogu paraugu iesniegšanu publisko reģistru vadītājiem, jo šobrīd informācijas apmaiņa ar reģistriem notiek ar elektroniskās sistēmas palīdzību, izmantojot elektronisko parakstu. Otrais priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra priekšlikums par pārejas noteikumiem komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi tiesu izpildītāju likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Staķis.
Godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā trešajam lasījumam. Kopumā bija iesniegti 5 priekšlikumi. Pirmais aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Arta Pabrika priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī piektais aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu likumu pieņemt trešajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi militārā dienesta likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Staķis.
Jā, izskatījām grozījumu militārā dienesta likumā, un šim likumprojektam nav saņemts neviens priešlikums. Tādēļ lūdzu atbalstīt un balsot trešajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi militārā dienesta likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pretaturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi darba likumā. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Normunds Žuna.
Labdien, kolēģi! Sociālo darba lietu komisija vienbalsīgi ir atbalstījusi uz trešo lasījumu grozījumus darba likumā. Nekādi priekšlikumi netika saņemti un lūdzu atbalstīt galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi darba likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretaturs nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, deputāti Gobzems, Liepiņa, Sprūde, Šmits, Stepaņenko lūdzu izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījums civil procesa likumā. Par pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Es ļoti atvainojos, ka es aizalsies. Esmu, es biju bērnu slimnīcā vienkārši. Tas nebija nekas smieklīgs. Minētā grozījuma jēga patiesībā ir ļoti vienkārša. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. Pantā ir pateikts, ka bērnu tiesības ir prioritāras. Un ka bērnu interesi ir prioritāras. No mūsu procesuālajiem likumiem sanāk, ka attiecīgi piedziņa, kas tiek vērst uz bērnu uzturlīdzekļiem, faktiski ir prioritārāk par bērnu tiesībām. Bērns ir kreditors uz uzturlīdzekļiem. Un faktiski civil procesa likums šobrīd paredz, ka bankai kā kreditoram ir lielākas tiesības piedzīt šos uzturlīdzekļus, un samazināt līdz minimālam apmēram nekā bērnam uz visiem uzturlīdzekļiem. Tāpēc mans priešlikums ir svītrot civil procesa likuma 596. Panta 5. Punktā vārds ministra kabineta noteikto minimālo bērnu līdzekļu uztur, minimālo bērnu uzturlīdzekļu apmērā, proti, ka piedziņu nevar vērst vispār uz uzturu līdzekļiem, kas ir piedzīt bērnu labā, jo bērnu tiesības ir prioritāras. Nevis ierobežot un samazināt bērnu uzturu līdzekļus, kas viņam par labu ir piedzīt, un atdot šo naudu, piemēram, bankām, bet gan atdot pašam bērnam. Minētajam priešlikumam nav faktiski nekādas ietekmes uz valsts budžetu. Tas ir tīri bērnu interesēs, un pieaugušie, kas kārto savas attiecības, parāda attiecības, noteikti ir sekundārā lomā nekā bērns, kuram jādzīvo jau tā ar salīdzinoši niecīgiem iztiks līdzekļiem, un šī norma attiecas uz bērniem, kas faktiski nedzīvo ģimenēs, kas ir pilnas ģimenes, tātad runa ir pa uzturu līdzekļiem un tam līdzīgi. Un es vēlreiz atvainojos, ka es neatguvu elpu, runājot, es biju vienkārši bērnu slimnīcā uz vienu ātru operāciju savam bērnam. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums civil procesa likumā iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 43 atturas 1 likuma projekts sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi zemes pārvaldības likumā, trešais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Jānis Dūklavs.
Godātie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai trešajam lasījumam likuma projektu grozījumi zemes pārvaldes likumā. Mēs esam saņēmuši četrus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Krasberga priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pūces kunga priekšlikums, arī daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Krasberga priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Es aicinu atbalstīt trešajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi zemes pārvaldības likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturs nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi darba aizsardzības likumā. Pirmais lasējums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Normunds Žunna.
Tad sociālā un darba lietu komisija strādāja pie likumprojekta grozījuma darba aizsardzības likumā un likuma un šo grozījumu būtība sekojoša. Tātad darba devējam jānodrošina visas darba aizsardzības prasības, kādas noteikts uzņēmumu darbiniekiem, arī attālināt strādājošiem un pašnodarbinātām personām. Un kā otrais ir, tas arī paredz, ka darba devējam ir tiesības papīra dokumentu saistāt ar elektroniskiem dokumentiem, tādā veidā mazinot birokrātiju. Jā, lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi darba aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz otro lasījumu 2019. gada 31. marts.
31. marts. Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. marts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi dizaina paraugu likumā. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāta Iveta Benhena Bēkena.
Labdien, kolēģi! Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā tiek skatīti Tieslietu ministrijas ierosinātie grozījumi dizaina parauga likumā. Iemesls grozījumiem ir administratīvās atbildības likums, kurš stāsies spēkā 2020. gadā. Likuma projekta būtība paredz iekļaut administratīvo pārkāpumu procesu sodus, kā arī noteikt kompetento iestādes sodu piemērošanā. Lūdzu, jūs komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi dizaina paraugu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63 pret 15 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 30. aprīlis. Paldies.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. aprīlis. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi darba likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Krišāns.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājamie deputāti. Saeimas sociālo un darba lietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt grozījumus darba likumā, ko ir saskaņā ar saimas kārtības roļa 79. Punktu iesnieguši deputāti, es varu nolasīt, un būtība ir tāda, ka izteiksim 55. Punkta 5. daļu šādā redakcijā. Ģimene, kura adoptējusi bērnu vecumā līdz 18 gadiem, vienam no adoptētējiem piešķir 10 kalendārā dienas ilgu apvaļinājumu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstu.
Pirmajam lasījumam. Uzsākam debates. Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Godātie kolēģi, kā Krišāna kungs jau ieskicēja, tad šis likuma projekts ir par to, lai arī gadījumos, kad tiek adoptēti bērni, kas ir vecāka par 3 gadiem, šīs ģimenes pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā saņemtu 10 dienu apmaksātu atvaļinājumu, kas ir brīnišķīgi un konceptuāli šis priekšlikums tika atbalstīts arī komisijā, un es ticu, ka tiks atbalstīts arī saimā. Bet es vēlējos vērst arī jūsu uzmanību, ka mēs runājam par bērniem, kas ieskacējās arī šodienas tiesībsarga ziņojumā. Tie bieži vien ir bērni, kuriem atrodoties ārpus ģimenes aprūpē, netiek nodrošināti visi vajadzīgie sociālie pakalpojumi. Iespējams, viņu tiesības tiek pārkāptas, un viņi ir visādi, emocionāli un ne tikai. Reizēm arī fiziski cietuši un piedzīvojuši vardarbību. Viņi ir ļoti ievainoti un tieši tāpēc viņi ir mazliet atšķirīgi. Un es vēlējos paskatīties mazliet uz priekšu. Tad, kad šie bērni nonāk ģimenēs, viņiem ir jāiekļaujās sabiedrībā. Savā vecumā viņi to dara vainu bērndārzos, pirmskolas izglītības iestādēs vainu skolās izglītības sistēmā. Tāpēc es aicinu mūs visus un visas frakcijas saimā, ļoti aktīvi arī šajā sasaukumā, šajā laikā, kas mums kopā ir atvēlēts, strādāt pie un atbalstīt iekļaujošu izglītību, lai ne tikai viņiem šis sākuma laiks ģimenē ir pozitīvas pieredzes piesātnāts, bet kas ir tikpat svarīgi un iespējams viņu dzīvei vēl svarīgāk, lai viņi piedzīvo iekļaujošu izglītību, nevis atstumjošu, un pēc tam var pilnvērtīgi iekļauties arī kā atbildīgas sabiedrības locekļi mūsu sabiedrībā. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams pēc debatēm? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi darba likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Un iesniegšanas termiņš būtu 22. marts.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 22. marts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Krišāns.
Un tas ir arī tavu likuma turpinājums, kuru arī saskaņā saimas kārtība ruļa 79. Pantu ir iesnieguši deputāti. Un priekšlikums ir izteikt 10.1 un 10.2 pantu šādā redakcijā. Paternitātes pabalsta piešķiršanas gadījumiem, paternitātes pabalsta izmaksas periods, paternātes pabalstu piešķir par piešķirtā atvaļinājuma 10 kalendārajām dienām. Un pirmais punkts ir bērna tievam sakara ar bērna piedzimšanu un vienam no vecākiem sakara ar ārpus ģimenes aprūpe esošo bērnu vecumā līdz 18. Gadiem. Un 10.2 punkts ir paternitātes pabalsta piešķiršanas pamats būtu. Pamats ir pabalsta pieprasījuma iesniegums, tiesas spriedums vai darba devēja apstiprinājums. Tie ir priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt, jo ir atbalstījusi saimas atbildīgā komisija.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, paldies jums liels par iepriekšējo balsojumu un arī paldies sociālo un darba lietu komisijai par to, ka salīdzinoši operatīvi izskatīju šo likuma projektu. Un es vēlos izteikt arī gandrību par to, ka mēs esam atraduši vismaz vienu jautājumu šajā parlamentā, kurā mēs visi esam vienoti, kurā mēs visi balsojam par. Paldies jums par to. Uz doto brīdi Latvijā ir vairāk nekā 1000 bērnu, kas atrodas ārpus ģimenes aprūpē. Un ir skaidrs, ka adopcija ir vislabākais un stabilākais veids, kā to nodrošināt, ja tas ir iespējams. Un man vēl šķiet, kad ir pienācis laiks arī palūkoties uz adopciju pavisam savādāk, nekā mēs lūkojāmies pirms tam. Lai kāds būtu bērna vecums, adopcija ir bērna galīga ienākšana ģimenē, un pēc būtības tā var tikt pielīdzināta bērna piedzimšanai jaunā ģimenē. Abos gadījumos ir nepieciešams kopīgi pavadītais laiks, un šis laiks valstī jauniem vecākiem būtu jāuzdāvina arī adopcijas gadījumā, neatkarīgi no tā, kāds ir bērna vecums. Vienalga vai 2 gadi, vai 3 gadi, vai 12, vai 18. Un šis varētu būt tas pirmais mazais solīts, ko mēs jau esam spēruši, pretim lielai idejai par valsts apmaksātu pilnvērtīgu atvaļinājumu vienam no adoptētājiem. Līdzīgi kā bērnu kopšanas atvaļinājums pēc bērnu piedzimšanas. Kā jau jūs dzirdējāt, komisija atbalstītā ideja piešķir 10 dienu apmaksātu atvaļinājumu vienam no bērnu vecākiem adoptētājiem, sakarā ar bērnu adopciju neatkarīgi no adoptētā bērnu vecuma, un to būs iespējams izmantot pusgadu laikā no brīža, kad būs stājies spēkā tiesas lēmums par adopcijas apstiprināšanu. Atcelsim šos ierobežojumus un ļausim visiem adoptētājiem neatkarīgi no tā, kāda vecuma bērns ir ienācis viņa ģimenē, veltīt dārgāko resursu, kas ir mūsu dzīve. Laiku saviem bērniem. Un cerēsim, ka šis solīts būs tikai sākums vērienīgām izmaiņām adopcijas jautājumā. Paldies, kolēģi!
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 22. marts, un pat cik ir liela interese, deputāts saicina arī iesniegt priekšlikumus.
Piedošana, kurš marts?
22. marts.
22. marts. Jā. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. marts. Paldies. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju. Otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Paldies, godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā esam izskatījuši un otrajam lasījumam sagatavojuši grozījumus likumā par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju. Esam saņēmuši divus priešlikumus. Pirmais priešlikums ir atbildīgās komisijas priešlikums un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais priešlikums ir atbildīgās komisijas priešlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 21. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. marts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Jā, jau minētajā komisijā esam izskatījuši grozījumus atbilstošajā likumā un sagatavojuši otro lasījumu arī šajā grozījumos ir saņemti divi priešlikumi. Pirmais priešlikums ir atbildīgās komisijas priešlikums un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais priešlikums ir atbildīgās komisijas priešlikums un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Arī šī gada 21. marts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. marts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu objektu novērtēšanas kārtību. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Tomas Plešs.
Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā esam izskatījuši un otriem lasījumam sagatavojuši grozījums likumā par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu objektu novērtēšanas kārtību. Šeit priekšlikumus neesam saņēmuši. Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu objektu novērtēšanas kārtību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 21. marts.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 21. marts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Tomas Plešs.
Tāpat komisijā šī likuma paketes ietvaros esam izskatījuši grozījums likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Esam saņēmuši 4 priešlikumus. Pirmais priešlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna, priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna, priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priešlikums deputāts Ļubovas Švecovas priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Cienījamie vēlētāji, Latvijas iedzīvotāji, mana priekšlikuma būtība ir līdz šī gada 1. jūlijam veikt valsts akciju sabiedrības privatizācijas aģentūrā izbeigšanas procedūru, nododot tās kompetenci ietilpstošu funkciju izpildi citam tiešas valsts pārvaldes iestādi, kuri jau pašlaik veic analogiskas funkcijas vai pat to kompetences jomas pārklājās. Diemžēl, manu priekšlikumu noraidīja komisija, es pieņemu, ka arī vairākums no Saeimas deputātiem arī viņu noraidīs. Bet es gribu, lai jūs vēlētāji zinātu pirmam kartam, kā tiek tērēta jūsu nodokļu maksātāju nodokļus nomaksāta nauda. Otram kartam, kā priekšvēlšanas laikā dotos solījumus pilda jūsu ievēlētajā deputāti. Jo konservatīva partija vienam no solījumu bija solījusi likvidēt privatizācijas aģentūru. Un tātad. Kas pašlaik notiek? Saeimas dienas kārtībā izskatās, tiek izskatīti un veikti špaktelēšanas darbi saucamiem, nevis kapitālais remonts šajā struktūrvienībā, nomainot nosaukumu vienīgi no privatizācijas aģentūras uz privatizāciju vietu tādi veicošo. Manuprāt, tā ir bezatbildīga rīcība un naudas izšķirdēšana. Kas ir pieejams publiski par šīs struktūrvienības darbību. Tas apgrozījums iepriekšējā gada bija 1,870,579 eiro. No tām personāla izmaksas ir 1,320,386 eiro. Struktūra sastāv no 6 departamentiem un 6 nodaļām, kuras strādā 72 cilvēki. Kādi tad ir būtiski rādītāji darba šai struktūrvienībai? 17. gadā šajā iestādē tika noslēgti 258 pirkuma līgumi. 18. gadā šī struktūra jau noslēdza tikai 199 pirkuma līgumus. Bet turpmākojos 2 gadus šī struktūrvienība plāno noslēgt 168 pirkuma līgumus. Vai nav tā kā nedaudz ekonomiskie nepamatotie? 72 cilvēkiem ar 6 pārvaldēm un 6 departamentiem nodarboties ar 168 projektu pirkuma līguma slēgšanu. Šī struktūrvienība veic vēl dažas ļoti būtiskas funkcijas. Viņa pārvalda 5 kapitāla sabiedrības ar problematiskiem aktīviem un vēl 2 uzņēmumus, kuru kapitālu visticamāk tuvākā laikā pie varas esošas politiskie spēki plāno visticamāk nodot privātu subjektu rokas. Es runāju par Latvijas un LMT. Tieši tāpēc es pieņemu arī negribu likvidēt šo struktūru vienību un nodot tās funkcijas attiecīgiem citiem dienestiem. Vēršu uzmanību arī iedzīvotājiem, ka ekonomikas ministrijā kopumā strādā 199 ieriņi, kas sastāv no 12 departamentiem un 21 nodaļam, tā ir skaitā arī analitiskais dienests. Kā arī ekonomikas ministrijas pārspārnē darbojas 5 tiešas pārvaldes iestades, kas arī veic funkciju šajā jomā. Bet jūs taču nodokļu maksātāji varat atļauties uzturēt vēl vienu iestādi, kas pārvaldā valsts īpašumus, kuras kapitāla daļa turētais ir finanšu ministrijā, valsts nekustamie īpašumie. Valsts nekustamie īpašumu pārvalde strāda 5 valdes locekļi un darbojas struktūrā no 7 pārvaldiem un 34 struktūrvienībām. Atlīdzības budžets šai struktūrvienībai gadā jau ir 7.822.929 eiro gadā. Tad spriežiet paši nodokļu maksātāju vēlētāji. Kā tiek tērēta jūsu nodokļu maksātāju nomaksāta nauda? Paldies! Balsoju!
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas viedokli pamatos?
Mēs Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā esam detalizēti iepazinušies ar privatizācijas aģentūras tālāko darbību un stratēģiju, kā viņi plāno darboties un izvērtēju šūpīgi katru iesniegto priešlikumu. Atgādinu, ka šis deputāts Ļubovičs Švecovs priešlikums komisijā netika atbalstīts. Aicinu balsot.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Deputātas Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, aicinu kopumā likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Līdzīgi kā iepriekšējiem likumprojektiem arī šim 21. marts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. marts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Komisijā izskatot šos grozījumus likumā esam saņēmuši vienu priekšlikumu. Tas ir atbildīgās komisijas priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
21. marts.
Šā gada 21. marts priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Izskatot attiecīgos grozījumus šajā likumā, komisija saņēma 7 priešlikumus. Pirmais priešlikums ir atbildīgās komisijas priešlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums arī ir atbildīgās komisijas priešlikums, un tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums arī ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Tas ir atbalstīts un iekļauts 5. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts 7. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 7. priešlikums ir atbildīgās komisijas priešlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretaturs nav likuma projekts otrajā lasījumā. Atbalstīts, lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Šī gada 21. marts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš arī šim likuma projektam šā gada 21. marts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par valsts noslēpumu. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, kolēģi! Komisija savā 5. marta sēdē ir atbalstījusi Nacionālās drošības komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par valsts noslēpumu, ar kuru turpmāk tiktu paredzētas tiesības Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam iepazīties ar valsts noslēpumu. Likumprojekts ir nepieciešams, lai Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam dotu tiesības pilnvērtīgi iegūt informāciju vēlēšanu sagatavošanas un vadīšanas laikā, ļaujot sekot līdz iespējamiem riskiem un apdraudējumiem, kas var kompromitēt vai citādi negatīvi ietekmēt vēlēšanu procesu un radīt apdraudējumu nacionālajai drošībai. Līdz šim normatīvos aktos šāda nepieciešamība nebija noteikta, taču ievērojot pasaulē pieaugušos drošības riskus, tostarp saistībā ar iejaukšanos citu valstu vēlēšanos procesos, ir secināts, ka CVK priekšsēdētājiem ir jānosaka tiesības saņemt detalizētu klasificēto informāciju attiecīgajos vēlēšanu periodos. Valsts drošības iestāžu darba praksē tādi gadījumi, kad ir bijusi nepieciešamība sniegt klasificētu informāciju CVK, ir bijuši, un ņemot vērā šīs pielaides neesamību, ir bijušas arī attiecīgi apgrotinājumi tam. Pieeja valsts noslēpumu var būt nepieciešama arī pieteikto kandidātu pārbaudes procesā. Nacionālās drošības komisija vērsusies atbildīgajā komisijā lūdzot virzīt likuma projektu kā steidzamu, un komisija šādu nepieciešamību ir atbalstījusi, vēlēties sekmēt to, ka jaunā centrālā vēlēšana komisija, kuru sasauks 13. saima, pēc iespējas ātrāk pilnvērtīgi varētu uzsākt savu darbu. Tāpēc komisijas vārdā lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Tātad mums ir jābalso, lai likumprojektu atzītu par steidzamu. Stepaņenko kundze vēlas runāt par atzīšanu par steidzamu. Tātad uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko par steidzamību, ja? Jā. Tad viena mirklī, tātad viens no deputātiem var runāt par viens pret atzīšanu par steidzamu. Jūs acīm redzot runāsiet. Pret, tātad. Pret, deputāte Julija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, tā kā ļoti liela daļa no jauniem saimas deputātiem ir jauni, es vēlos jums pastāstīt par to, kādā veidā notiek steidzama likumprojekta izskatīšana un kas tas ir. No savas nelielās pieredzes parlamentā 12. saimā pārsvarā steidzama likuma projekti mums bija jāizskata tad, kad ir, piemēram, jālabo kāda pieļauta kļūda, kad cieš cilvēki no kādām nodokļu izmaiņām, vai arī tad, kad, piemēram, kādas jaunas narkotiskās vielas parādās un tās ir jāiekļauj šo te aizliegto vielu sarakstā. Par to nav nekādu šaubu. Šī steidzamība vienmēr bija atbalstīta. Bet tad ir otra kategorija ar steidzamiem likuma projektiem, kuri iespējams, es neko sliktu negribu domāt, bet iespējams tiek pieņemti, lai apietu valsts prezidenta institūciju. Jo tieši gadījumā ar steidzamiem likuma projektiem, ja tie iekļauj dažādas normas, ne tikai aizliegto vielu sarakstu, valsts prezidentam nav tiesības, nav iespējas nosūtīt šo likuma projektu otraizēt caurlūkošanai. Un patiesībā mums Eiropa parlamenta vēlēšanas nav nekas negaidīts. Tas ir jau iepriekš zināms pasākums. Un steidzamu likuma projektu tagad virzīt tikai tāpēc, ka mēs pēkšņi sapratām, ka mums ir Eiropa parlamenta vēlēšanas. Es domāju, ka šajā gadījumā šī steidzamība nav nepieciešama. Tāpēc, ko tā tie kolēģis aicina neatbalstīt steidzamību. Paldies.
Paldies. Vai kāds runās par steidzamību? Par pieteicies runāt deputāts Juris Prancāns.
Es ļoti īsi. Tas, ko es gribēju teikt, runa par steidzamību ne tikai tāpēc, ka ir Eiroparlamenta vēlēšanas, bet tāpēc, ka mums ir pirmkārt jau paša priekšsēdētāja vēlēšanas un vēlams, lai jaunajiem priekšsēdētājiem jau būtu šīs tiesības uz valsts noslēpumu un viņš varētu pilnvērtīgi sākt strādāt jau sākot ar šīm Eiroparlamenta vēlēšanām un attiecīgi uz priekšu, lai mēs neatpaliktu no šī laika grafika. Tāpēc es aicinu komisijas vārdā arī atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Vispirms mēs balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu.
Sorry, jā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par valsts noslēpumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 20 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un komisijas priekšsādātājs aicināja...
Aicinu atbalstīt, jā, pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts noslēpumu. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas. Bija pieteikušies, es atvainojos, Gobzem kungs nebija debatēs pieteicies. Vēlreiz lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts noslēpumu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Mēs jau nobalsojam.
Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 20 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu termiņš šā gada 8. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 8. marts un izskatīšana Saeimas sēdē.
Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 14. martā.
Un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 14. marts. Paldies. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagrināšanu likuma projekta grozījumi reliģisko organizāciju likumā otrajam lasījumam līdz 2019. gada 1. aprīlim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi reliģisko organizāciju likumā otrajam lasījumam līdz 2019. gada 1. aprīlim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi civilprocesa likumā otrajam lasījumam līdz 2019. gada 1. jūlijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi civilprocesa likumā otrajam lasījumam līdz 2019. gada 1. jūlijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi notariāta likumā otrajam lasījumam līdz 2019. gada 1. jūlijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi notariāta likumā otrajam lasījumam līdz 2019. gada 1. jūlijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumu Saeimas kārtības rullī otrajam lasījumam līdz 2019. gada 12. martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumu Saeimas kārtības rullī otrajam lasījumam līdz 2019. gada 12. martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana, lēmuma projekts par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atcelšanu vienam apgādniekam ģimenēs, kuru apgādātībā ir vismaz 4 bērni, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaidēm apgādniekiem ģimenēs, kuru apgādībā ir 3 bērni. Uzsākam debatas. Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Godātie kolēģi, paldies, ka iekļaujāt šo jautājumu darba kārtībā, jo skaistām, pārtikušam, veselīgam un kūplam ģimenem ir jābūt vienam no lietām, ko ik vienam no mums lepoties. Mums tādas ģimenes jau ir, bet tāda būtu jābūt vairāk. Mēs vienmēr esam bijusi skaitliski mazam tauta, bet tas nenozīm, ka mums jāturpina izmirt. Tieši pretēji ir jādara viss, lai latviešu kļūtu ar vien vairāk. Ja mēs vērojam, ka citas valsts cīnas ar līdzīgām problēmām, tad, ka pozitīvs piemērs ir jāmin Ungāris premjerministrs Viktors Orbāns, kurš nācis klājā ar plānu dzimstības palielināšanai, kurš ietver ienākumu nodokļu atcelšanu 4 bērnu ģimeņu, mātēm un parādu dzēšanu 3 bērnu ģimenēm. Šāda veida lēmumi pasarga naciju, un varu ne tikai skaitlisko pieaugu, bet arī tas labklājību. Un šeit es jums retoriski vienam jautāšu, kāds ir mūsu mērķis rādīt apstākļus, kur savas valsts piederīgi emigrē sociālo-ekonomiski apsvērumu dēļ, lai varētu ievest trešo valstu piederīgos, manuprāt, primāri ir jābūt savas valsts iedzīvotāju interesēm un aizsardzībai. Pēc brīža balsojot par šo lēmumu projektu, mēs sniegsim atbalstu ģimenēm, kuras jau šodien to ir pelnījušas, lai arī neliels, bet tomēr ļoti būtisks. Šis ir attieksmes jautājums, jo fiskāla ietekme ir pavisam neliela. Tāpēc, ka diemžēl Latvija ir ļoti zem skaits ģimeņu, kur ir 3 vai vairāki bērni. Kopā tikai 1,8% no visām maisaimniecēm, kuras ir bērni. Palīdzot daudzbērnu ģimenēm paturēt lielāku daļu no gūtajiem ienākumiem, samazināt nodokļu nastu, gan piemērojot saprātīgu nodokļu atlaidi, gan atbrīvojot vismaz vienu no apgādniekiem no iedzīvotāju ienākumu nodokļu iemaksām valsts budžeta vispār. 1,8% no visām ģimenēm ir 3 vai vairāk bērniem, saņemot kādu no šiem nodokļu atvieglojumu, neizveidos tik lielu robu budžetu, lai tā aizvēršanai nevarētu atrast līdzekļus ietaupot uz kādu iespējams lielu iepirkumu reiknam. Diezgan skaidrs, ka arī pēc šādas nodokļu atvieglojuma politikas ieviešanas ne gada, ne divu laika šādu ģimeņu skaits nepieaugs tik strauji, lai mēs nespētu rast līdzekļus daudzbērnu ģimeņu atbalstam. Drīzumā ir budžetam skatīšanas un lemšanas process. Esmu pārliecināta, ka mainot prioritātes, mēs spētu rast finansējumu ne tikai daudzbērnu ģimenēm, bet arī daudz citam iniciatīvam, kuras gan tieša, gan netieša veicinātu visas sabiedrības sociālo-ekonomisku stavokļa uzlabošanu. Mums jāiedrošina cilvēkus radīt pēcnācējus, kas piedzims, uzaug, dzīvo un novaco Latvijā un viņam šeit patīk. Taču, lai tas būtu iespējams, vecākiem bērns ir ne tikai jāmin, bet arī jāapķēr, jāpabaro un jāizskolo. Un tas viss maksa naudu. Valdībai ir jāveido vienlīdzīgi apstākļi ikvienam Latvijas iedzīvotājam, it sevišķi daudzbērnu ģimenēm, lai vecākiem būtu iespēja nopelnīt naudu vairāk bērnu nodrošināšanai. Varētu teikt, ka var vienkārši strādāt vairāk, bet mūsu valsti, strādājot vairāk, nav iespējams nopelnīt vairāk, un tas ir nepareizi. Bērnu audzināšana ir atbildīgs pienākums, jo vecaku pamatu uzdevums ir izaudzināt laimīgus un pilnvērtīgus sabiedrības locekļus, kuri spēj tos dot sabiedrībai. Tā aizņem daudz laika un spēku. Mēs nevaram pieprasīt no vecākiem visu, tāpēc valsts likumdošanai ir jābūt pretim nākošai. Nobeigumi. Atcerēsimies, ka palielinot ienākumus maisaimniecībām, mēs dodam tam iespēju pašam atbildēt par to izlietojumu. Tāpat ģimenes iepirksies, kas radīs pieprasījumu pēc pakalpojumu, savukārt tas nodrošinās darba vietas, kas ļaus maisaimniecībām nopelnīt. Ekonomika ir saistīta, un valstī būtu jānodrošina efektīva nodokļu pārdale un jānodrošina vienkārši un skaidri noteikumi. atbalstīsim jau šodien daudzbērnu ģimenes, lai Latvija un latviešu nepazustu no pasaules kartē. Paldies!
Vārds deputātam Raivim Dzinteram.
Sveiki vēlreiz, kolēģi! Mazlietiņi dažus argumentus gribētu izklāstīt, lai mēs saprastu, par ko ir izšķiršanās un par ko ir balsojums. Tad par idejas būtību. Ja pagājušajā reizē mēs runājam par formu, kā ideja līdz mums nonās, tad šobrīd būtu aicinājums parunāt par būtību. Viena daļa būtībai, protams, ir tā, ko Sprūdes kundze jau savā uzrunā pieminēja, proti fiskālā telpa, tas, cik tas maksā. Jūs teicāt, maz maksā, maz daudz, tas relatīvs jēdziens būtu labi, ja priekšlikuma autori pateiktu, cik maksā, tad mēs arī varētu kvalitīvāk diskutēt, kam ņemt nost, kur būt līdzekļus, lai vienu vai otru pasākumu iztenot. Bet iedomāsimies, ka līdzekļi ir atrasti, ir kaut kāds noteikts finanšu daudzums, kas nepieciešams, lai šo ideju īstenot, ko parakstītāji ar Gobzem kumi priešgalā ir atnesuši. Jautājums ir, vai šis ir efektīvākais veids, kā palīdzēt 4-3 bērnu ģimenēm atbalstīt tās un veicināt tos demogrāfijas mēģis, pa kurām arī pagājušajā sēdē runāja Gobzem kungs. Mana stingra pārliecība ir, ka nē, ka tas nav efektīvākais veids. Kāpēc? Tāpēc, ka tas skars mazāko daļu no ģimenēm, kurām ir 4 bērni, turklāt tieši tās ģimenes, kurām ir lielākie ienākumi, proti, kurām pašlaik atvieglojumi par apgādājumiem nenosedz jau šo iedzīvotā ienākuma nodokļu apmēru. Pašlaik mūsu rīcībā ir 17. Gada dati. 17. Gadā atvieglojumi par apgādājumiem bija 175 eiro, 18. Gads 200 eiro, šobrīd 235 un nākamgad jau 250. Tad arī pamodulēsim situāciju. Ir 4 apgādājumie, tad 1000 eiro ir tā nodokļa daļa, par ko jau, kas jau ar nodokļiem netiek aplikt. Plus vēl neapliekamais minimums. Faktiski tātad mēs šos grozījumus attiecinām uz turīgiem un ļoti turīgiem un ļoti, ļoti turīgiem cilvēkiem. Pēc 17. Gada datiem, nu, reiķinoties, ka šobrīd neapliekamais minimums ir kāps, mēs reiķinājam, ka tie varētu būt apmēram 20% turīgāko daudzbērnu ģimeņu, kuriem šādā veidā mēs palīdzēsim. Ja es šodien pieminēju Ainārs Šleseru, vai ne? Tad Ainārs Šleseru ģimene būs noteikti viena no tām, ka mēs pašlaik, ja būsim atraduši līdzekļus, tās dosim, lai palīdzētu viņam nu, šādā veidā demogrāfiju veicinot. Mēs pagājušajā reizē arī par Imantu parādnieku pieskārāmies arī par Imantu parādnieku runājumu. Imants pareiķināja, Auguļu kungs, jūs nesen ministrs bijāt, Imants pareiķināja, ka ņemot vairā ienākums no nekustamā īpašuma un saimes deputāta atalgojuma, viņš pagājušajā gadā samaksāja iedzīvot ienākumu nodokli 12 tūkstoši. Tātad, ja mēs īstenot to, ko pašlaik iesniedzēja piedāvā, mēs teiktu, lūdzu, valstī daudz naudas, parādnieku kungs, 1000 eiro jums papildus mēnesī no mums. Tā vietā, lai palīdzētu tām ģimenēm, kurām tiešām ir zemāki ienākumi. Es šodien tiesību sarga debašu laikā par ziņojumu debatējot vairāk kārt pieminējām nabadzību. Ģimenes ar daudziem bērniem, tā ir tā kategorija, kas ir vislielākā nabadzības riskā. Un jau iepriekšējā saimes laikā pieņem pasākumu tieši, lai mēģinātu mazināt šo nevienlīdzību, lai palīdzētu tām ģimenēm, kurām palīdzība ir vairāk nepieciešama. Tāpat laikā šeit ir piedāvājums, ja mums līdzekļi atrodas, atdot to turīgākajām ģimenēm. Vislabāk, protams, būtu, ja Gobzem kungs, jūs nāksiet runāt, būtu sekojis manam aicinājumam pagājušā reizē un uzrunājis šīs jomas eksperts, īstībā uzrunājis cilvēks, uz ko tas visvairāk attiec. Ja, protams, mēs varam atrast kādu daudzbērnu ģimeni, kurai tas būs izdevīgi, bet ir biedrības, kas apvieno daudzbērnu ģimenes, un kuram ir visleģitīmākās tiesības paust uzskatu, kas viņiem varētu vairāk būt izdevīgi un kas mazāk izdevīgi. Un es nezinu, vai jūs, Gobzem kungs, esat konsultējies ar demogrāfisko lietu padomes locekli Leonīdu Mucenieku. Leonīds Mucinieks ir Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrība apvienības vadītājs. Un mēs pirms gatavojoties šai sēdēji uzdevām jautājumu, ja ir atrasta līdzekļi un ir izšķiršanās atbalstīt šādā veidā ģimenes, kurām ir liela ienākuma, vai drīzāk meklēt iespēju atbalstīt tās ģimenes, kurām ir lielāka nepieciešamība, tad, protams, viņš bija pilnīgi pārliecinās par to, ka šī sistēma, ko jūs piedāvājat, nav pareizā izvēle. Es negribu, protams, teikt, ka šis priešlikums, atkal atgriezties pie sarunas par priešlikumu mērķiem un teikt, ka tas ir izzīsts no pirksta, īstenībā visu cieņu, tas nav izzīsts no pirksta, tas ir ņemts par paraugu Ungārijas piemērs, Ungārijā šī septiņu soļu nu, demogrāfijas atvesļošanās programma tika izstrādāt, tur gan tas priešlikums niansēs atšķīrās, tika attiecināts tieši uz mātēm, bet nu, ņemam vērā, ka tas ir komplekss pasākums, tas bija viens no pasākumiem, kas tika ieviesis, katrā gadījumā ne tas, ar ko vajadzētu sākt ierobežot finansējumu apstākļos. Tā kā paldies par diskusiju, un Nacionālā apvienība vienmēr priecīga, ka mēs diskutējam par būtību, runājot par tik svarīgo mērķi, bet šajā gadījumā es atļaušos teikt, ka līdzeklis, kas ir izvēlēts, nav tas, par ko mēs būtu gatavi parakstīties. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Nacionālajai apvienībai patīk locīt Aināru Šlesaru vārdu, un droši vien tas iemesls ir gaužām vienkārši. Eiropas parlamenta deputāta kandidāta Sanss Pulpols un viņa biedrība Baltic Center of Visual Research ir reģistrēta Kuldīgas ielā 5020. Adrese ir tiešā saistībā ar Aināru Šlesaru dombiedru un politisko līdzgaidnieku Juru Lujānu, kurš adres ir bijis reģistrēts un ir reģistrēts šajā adresē. Tāpēc ir izsaprotams, kāpēc jūs to Šlesaru vārdu tik daudz pieminat. Bet Raiva Dzintara, es saprotu, ka gadiem ejot gribas ieiet tādā birokrātiskā nekā nedarīšanā un runāt it kā par daudz bērnu ģimeņu atbalstu. Jūsu partijas biedrs Imants Parādnieks, starp citu, ir ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos, kur ir viņa priešlikumi pie šīs saimes tribīnes, kur ir priešlikumi likumdošanas iniciatīvās katru nedēļu, zinot, ka šis jautājums arī būs šodien. Tādu nav. Kur ir Imants Parādnieks? Otra lieta, ko es gribu šajā sakarā pateikt, minētais jautājums starp citu ir tikai un vienīgi lēmuma projekts, ministru kabinetam un tieši Imantam Parādniekam izdarīt analīzi un ieviest labāko un optimālāko risinājumu, nevis atrunāties. Jūs taču esat tajā pozīcijā. Jums taču tas labākais risinājums ir jāatrod. Nevis jākāp saimes tribīnē un jānorāda, ka opozīcija jums nav nolikusi priekšā to, ko jūs paši nespējat izdomāt. Tā ir tā problēma, tā ir jūsu domāšana par daudzbērnu ģimenēm. Vēl viena lieta, kas par daudzbērnu ģimenēm ir jāpasaka. Tā retorika, kas no jums, Raiva Dzintara, no tribīnes ir nākusi, ak šausmas, bagātajām daudzbērnu ģimenēm arī būs iedzīvotā ienākuma nodokļa atlaides. It kā tas būtu kaut kāds grēks, ka cilvēki, kuriem ir daudz bērni, varētu būt bagāti. Manā ieskatā, tas būtu tikai labi, ja visas ģimenes, kuros ir bērni, un ir tīpaši tās ģimenes, kuros ir vairāk par trīs bērniem, būtu bagātas ģimenes. Tas nozīmē, ka tiem bērniem būtu gan labāka izglītība, gan labāka pārtika, gan labāka medicīniskā aprūpa un vispārējais. Es domāju, ka mums ir pienācis laiks mainīt domāšanu. Un mums ir pienācis mainīt laiks domāšanu no procesa, kurš velkās 4 gadus, ar atrunām, ka mēs neko nespējam izdarīt, ka mēs neko nespējam izdomāt, un tad pirms vēlēšanām kā lielu sasniegumu nolikt sabiedrībai priekšā, ka mēs esam pasnieguši ubagu dāvanas pārdesmit eiro apmērā, izdarīt kādu drosmīgu soli. Varbūt to vajag nomainīt uz šo drosmīgo soli. Un varbūt vajag painteresēties arī ar tām daudzbērnu ģimenēm, kurās cilvēks strādā privātajā biznesā. Es saprotu, Raiva Dzintara, tas tiešām ir varbūt personisks apvainojums, bet jums kā cilvēkam, kuram nav liels pieredzes privātajā sektorā, kurš pārsvarā ir pārticis no nodokļu maksātāja naudas, nav izpratnes par to, kas veido būtiskāko izdevumu ģimenēs, kas strādā privātajā sektorā. Un šis būtiskākais izdevums ir ienākumu nodokļu maksājumu. Tāpēc ienākumu nodokļu maksājumu tiem cilvēkiem, kas strādā, motivēt šos cilvēkus pirmkārt strādāt vairāk. Tie nebūtu pliki pabalsti, par ko daudzkārt sabiedrībā runā, ka mēs piešķiram pabalsti, es atvainojos tur alkoholiķu ģimenēm vai vēl kādām nelabvēlīgām ģimenēm, un ka ģimenes pārtiek no pabalstiem. Mums vajadzētu izmainīt domāšanu no pabalstu domāšanas uz motivējošu domāšanu. Un nodokļu atlaides ir motivējoša domāšana. Tā motivē strādāt, tā motivē nopelnīt vairāk un tā motivē radīt vairāk bērnus. Latvijā dzimstība samazinās ar katru gadu. Latvijā cilvēku skaits samazinās ar katru gadu. Mums ir ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos Imants Parādnieks, un šodien viņš nav šeit, lai diskutētu par šo jautājumu. Šodien viņš nav iesniedzis nevienu priekšlikumu, lai diskutētu par šo jautājumu. Un ir tāda sajūta, ka Imants Parādnieks konkrētajā amatā atrodas tikai savu 2000 un cik tur eiro lielās algas dēļ, nekā citiem dēļ. Iespējams arī tādēļ, lai varētu bīdīt kādas mums nezināmas lietas, jo demogrāfijas jautājumos nekādas lietas netiek bīdīts, it īpaši no šīs saimas tribīnas, aizstāvot daudz bērnu ģimenes. Minētais priekšlikums nenozīmē arī tūlītēju valsts budžeta līdzekļu izdevumu, bet saprātīgu, izsvērtu, pragmatisku un konstruktīvu analīzi par šo jautājumu, lai minēto regulējumu varētu ieviest pēc gada vai pēc diviem, bet lai viņu vismaz ieviestu vienreiz. Tas, pret ko jūs, Raiva Dzintara, esat pret, ir pret to, ka šāda diskusija vispār notiek. Jūs esat pret šo jautājumu tikai tāpēc, ka to ir iesniedzis opozīcijas deputāts Gobzems. Aizbildinoties ar Šleseru, kur adresē kopā ar Lujānu ir reģistrēta jūsu deputāta kandidāta Pulpola firma. Varbūt vajag mainīt attieksmi pret mūsu Latvijas cilvēkiem. Un es atvinos, ka es runāju tik emocionāli. Bet tā birokrātija, kas ir šajā parlamentā, runājot par šo jautājumu un klausoties, ka mēs runājam par daudz bērnu ģimenē, lielāko tieši šajā parlamentā koalīcijas deputāti pie šī jautājuma nevis klausījās, iedziļinājās un diskutēja, bet skaļi sarunājās savā starpā. Tas parāda attieksmi par to, ko mēs domājam par ģimenēm un bērniem Latvijā. Tas parāda jūsu attieksmi, ko jūs patiesībā domājat. Ja jūs interesēt ģimenes ar vairākiem bērniem, šajā konkrētajā gadījumā, ja jūs interesētu minētie jautājumi, jūs cītīgi un rūpīgi tam gatavotos un būtu atnesuši visi kā koalīcijas deputāti maksimāli daudz priešlikumus, lai mēs jau šogad šo jautājumu atrisinātu. Paldies.
Vārds deputātam Raivim Dzintaram otro reizi.
Gobzem kungs, es necentīšos jūs pārspēt tajā priekšnesumā, kur jūs tikko rādījāt. Jūs runājat par ļoti daudz, ko jūs runājat par Ansu Pūpoli, jūs runājāt par Imānu Parādnieku, vēl ko tik nepieminējāt, bet jūs neatspēkojāt tos argumentus, kurus es izteicu pirms tam debašu laikā. Manuprāt, es devu iespēju nevis taisīt teātru, nevis aizpildīt telpu ar kaut ko varbūt ļoti patīkam, bet patīkam jums individuāli, nevis pārējiem un nevis kaut ko tādu, kas vestu uz konstruktīvu saimas darbu. Tātad, ja jums ir vēlme runāt par priešlikumu būtību, mēs esam gatavi to, bet mačoties aktieru meistarībā, tad acīm redzot, jums ir jāmeklē citi partneri. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Raivs Dzintars, kopš tā laika jūs ar Kailu Torsu stāvējat pie parlamenta, ir pagājis zināms laiks, un Un tā problēma, kas šajā laikā ir notikusi, jūs esat kļuvusi par birokrātu. Nevis par problēmu risinātāju, bet birokrātu. Un šī ir tā domāšana, par kuru es runāju. Opozīcijai nav jāiet lūgties ne pie parādnieka, ne pie kāda cita, lai atrisināt daudzbērnu ģimeņu jautājumus. Tas ir visu parlamentu uzdevums. Un prioritāri tas ir arī jūsu Nacionālās apvienības uzdevums, jo jūs to esat nolikuši kā vienu no savas ideoloģijas tēzēm. Jums pirmajiem būtu bijis jāiesniedz priešlikumu, nevis jākaunina man par teātri. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Lai taptu šāds lēmuma projekts, ir nepieciešams pasēdēt pusstundu, varbūt stundu pie datora, uzklobināt, bet tas jau nerada šo risinājumu. Nākamnedēļ var iesniegt, ka nav jāmaksā nodokļi no trešā bērna. Vēl citi deputāti iesniegs priekšlikumu, ka nav jāmaksā nodokļi no otrā bērna. Beigās viens būs pārspējis visus pārējos iesniegs, ka vispār nevienam nav jāmaksā nodokļi. Kā to nodrošināt? Izdomājiet paši. Te jau bija aicinājums tomēr paskatīties racionāli, piedāvāt, kā tad jūs saskatāt šo ceļu, lai nonākt pie risinājuma, nevis nu, vienkārši nu, smuki sagatavot papīrīt pusstundas laikā un pēc tam ar šo skaisto emocionālo runu meklēt patīk īkšķīšu Facebook portālā.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es aicinu jūs tiešām izbeigt baidīties no oligarhu bērniem. Arī viņiem dzimst bērni, arī viņi saņem pabalstus. Un arī oligarhi saņem samazināt to PVN, augļiem un dārziņiem. Arī oligarhi pēr gurķus. Ko mēs tagad darīsim ar šo? Mēs pagājušajā vakardien budžeta komisijā diskutējām par to, ka darētu samazināt PVN autokrēsliņiem. Un arī viens no argumentiem bija tāds, ak vai, kāds oligarhs arī pirks autokrēsliņu ar samazināto PVN, tāpēc mēs nesamazināsim. Es tiešām nezinu, kā mums izdevās panākt samazināto PVN augļiem un dārziņiem. Bet, godātie kolēģi, ja mēs runājam par lēmumu projektu, tas tiešām ir aicinājums, uzdevums ministru kabinetam veikt nepieciešamās darbības, lai šo politisko iniciatīvu iedzīvinātu. Un tie ir tikai 1,8%. Tās mājasaimniecības, kurās dzīvo trīs un vairāk bērni, ja jūs domājat, ka mēs no tā, būsim zaudētāji, tad jūs maldāties. Es tāpēc aicinu jūs tiešām mainīt šo domāšanu un pārstāt baidīties un atskatoties uz diviem, trim cilvēkiem, kas šajā valstī varbūt dzīvo par lielākiem līdzekļiem nekā pārējie, jo ja jūs līdzināsieties tikai uz tiem cilvēkiem, tad jūs nevarēsiet neko mainīt šajā valstī. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, aicinājums ministru kabinetam kaut ko darīt jau nav tikai tāpat vien. Šis aicinājums šeit nonācis ir galvenokārt tāpēc, kad likumprojektus, nu kā piemēram, trīs reizes 500 tika noraidīts nodošana komisijām, jo Saeimas deputātiem, ja tie nāk no opozīcijas, iespēja strādāt komisijās ar šiem jautājumiem, gluži vienkārši netiek dot. Nu, tad šis ir aicinājums, nu tad, ja ne mēs, tad darat paši ministru kabinetā. Nākiet ar šādu piedāvājumu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Lindai Uzolai.
Kolēģi, izskanē arī tādu apgalvojumu, ka mēs baidamies no turīgu ģimeņu vecāku bērniem. Nebūt nē. Mēs vēlamies, protams, mazināt sociālo nevienlīdzību, mēs vēlamies turīgumu pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai, lai mums ir vidusšķira, kuras mums tik ļoti trūkst sabiedrībā. Bet mēs arī ļoti labi saprotam, ka šis priekšlikums, kas ir izskanējis, kaut ko valsts budžetam maksās. Un ja viņš kaut ko maksā, tad mums ir jābūt drošiem, ka mēs aizsniedzam tos, kuriem ir vislielākās vajadzības. Jo kontekstā ar tiesībsarga ziņojumu, kas izskanēja, ka jau šobrīd puse no strādājošiem, kuru apgādībā ir 4 apgādājumie, nevar izmantot esošos atvieglojumus, jo viņu ienākumi nav tik lieli. Ja apgādībā ir vairāk par 4 bērniem, tad šis procents ir vēl lielāks. Tātad lielākā daļa, vismaz puse, bet lielākā daļa jau šobrīd nevar izmantot esošos atvieglojumus. Plus, tas valsts budžetam kaut ko maksās, bet mēs neaizsniegsim tos, kuriem vajag visvairāk. Un tad ir jautājums, vai mēs tiešām mērtiecīgi ejam uz to, lai palīdzētu visneaizsargātākajiem un mazinātu nabadzību. Par to šis jautājums.
Paldies.
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Cienījamā saimnes priekšstādātāja kolēģi, labdien. Pilnībā atbalstu Raiļa Dzintara teikto, jo mēs zinām, ka viņš pats 3 bērnu tāvs. Un es domāju, ka es šeit varu pilnvērtīgi runāt, jo man ģimene aug 4 bērni un sievai skolotāja. Un jāsaka, ka šobrīd tiešām tas būs jaunās valdības prioritātes uz 2020. Gada jau budžetu. Skolotāja algas un atbalsts ģimenēm ar bērniem. Bet šobrīd nevajag nodarboties ar populismu, jo iepriekšējo budžetu, es domāju, piedalījās pilnvērtīgi gan premjerministrs bijušais, gan finanšu ministre, kura es redzu, ka nav parakstījis šo priekšlikumu. Un šobrīd, nezinot, cik tas izmaksā, mēs piedāvājam lempašiem jautājumiem. Raivis Dzintars ļoti precīzi atspoguļoja, ka jau 3 gadu plāns un pat 4. Gads, ka katru gadu tiek paaugstināts neapliekamais minimums par vienu bērnu. Šogad tas ir tiešām 230, tad ja 3 vai 4 bērni, tad reizinē, tad 3 vai 4. Un tā tas turpinās, un pēc iespējas, pēc budžeta iespējām mēs to darīsim un atbalstīsim. Es aicinu šobrīd noraidīt.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par iedzīvotāju ienākumu nodokļa atcelšanu vienam apgādniekam ģimenēs, kur apgādībā ir vismaz 4 bērni, kā arī iedzīvotāju ienākumu nodokļa atlaidēm apgādniekiem ģimenēs, kur apgādībā ir 3 bērni. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 49 atturis 1. Lēmums nav pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par valsts sektorā strādājošo skaita samazināšanu par 30%. Uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Ņemot vērā, ka man godātā saimnes priekšsādātāja liedza izmantot uzskatām audio par šo tēmu, es nocitēšu Jāņa Bordāna no jaunās konservatīvās partijas teikto pirms vēlēšanām uzstājoties auditorijas priekšā. Citēju. Mēs samazināsim ierēģņu skaitu valstī. Kad es esmu saviem kolēģiem minējis, ka jaunā konservatīvā partija samazinās ierēģņu skaitu par 30%, viņi ir teikuši, ka mērķis ir labs, bet tas jau nav iespējams. Kādas muļķības? Paskatieties, cik liels vispirms novērtēsim, vai tiešām ir nepieciešami visi ierēģņi, kas šobrīd strādā, un ne tikai valstī, bet arī pašvaldībās. Mēs runājam par visu valstu kopumā. Un jā, mēs iesim uz valsts centralizāciju un ministriju skaita samazināšanu. Vai mēs varam atļauties tādu valsts aparātu ar tādu birokrātisku mehānismu tik daudz cilvēkiem un tik dārgu, kāds tas ir šobrīd? Jānis Bordānis saka, citēju, mēs nevaram. Ar kosmētiskiem labojumiem, ar vienkāršu pamainīšanu nekas nesanāks. Un tagad es pateikšu, ko mēs darīsim konkrēti. Mēs samazināsim ministriju skaitu. No šobrīd esošajām 13 ministrijām mēs atstāsim 8. Valdībai tiks noteikta misija, kas ir jāizpilda. Tā runāja Jānis Bordāns pirms vēlēšanām. Cilvēku priekšā gandrīz acis nepamirkšķinot. Šodien, tad, kad jūs esat valdībā jaunā konservatīvā partija, rodas jautājums, kur tad ir tā valdībai noteiktā misija, kas ir jāizpilda? Kur tad ir tas valsts aparāta samazinājums par 30%? Kur tad ir tas ministriju skaits samazinājums no 13 uz 8, ko jūs solījāt vēlētājiem? Jo, ja jūs nebūtu solījuši, neviens no jums šeit, šajā parlamentā nesēdētu. Tas, ko es gribu teikt attiecībā par šo solījumu, un šī solījuma neizpildi, tā atbilde ļoti vienkārša. Tas ir kartona solījums no kartona deputātiem un kartona partijas. Un tā tas arī jāuztver.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Kolēģi, es jau gan esmu teicis, es atkārtošu vēlreiz, es mums saukāju pa kartona partiju, kur tas kartons gan radies, es nezinu, bet nu turpiniet, bet es citēšu. Atpakaļ ceļa vairs nav, vai nu visu, vai neko. Vai nu 7. oktobrī mēs veidosim valdību, vai arī 7. oktobra rītā es sakrāmēšu čemadānus un ar savu ģimeni pametīšu Latviju. Intervijā izdevumam ventspilnieks.lv cita starpā izteicies Gobzems. Tiesa Gobzems 7. oktobrī valdību neveidoja, bet čemadānus sakrāmējis arī nebija. Tas par solījumiem.
Kolēģi aicina debatēt par lēmuma projektu. Varbūt. Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Sāns Rieksniņš ir deputāts, kurš vienkārši nekad nav debatējis par lēmuma projektiem vai likuma projektiem, jo viņš nemāka to darīt. Bet ja runājam par šo jautājumu, ko es varu apsolīt sabiedrībā, ka tad, kad tā diena pienāks, un viņa pienāks šī diena, kad valdību vadīšu es, tad mēs samazināsim valsts aparātu un ministriju skaitu. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Cienījamie kolēģi, es aicinātu jūs izbeigt šo kakofoniju šeit no šīs tribīnas pēdējās 5 minūtes. Principā tas, ko es dzirdu, ir pilnīgi nekonkrēts skaņu savārstījums, kas nāk. Un man būtu kauns, pieņemsim, ja pa manām kaut kādām uzstāšanās reizēm uz EZS vienkārši aplaudētu. Man būtu kauns. Es Gobzemi saprotu, ka bērns tev slimnīcā ir. Tad varbūt vajadzētu pie tā bērna braukt, nevis šeit nodarboties ar kaut kādām muļķībām.
Darba kārtībā
mums
projekts.
Ir valsts sektorā strādājošo skaitu samazināšana par 30%. Kā jau es teicu, ar šo kakofoniju mēs varētu arī šodien sēt beigt un pārtraukt šo visu. Un, es neredzu īsti pamatojumu tam, kāpēc vajadzētu 30% skolotājus atlaist no darba. Es neredzu īsti pamatojumu, kāpēc vajadzētu 30% ugunsdzēsējus. Es nesaprotu, kāpēc, pieņemsim, auguļu sievai vajadzētu beigt darbu, teiksim, Labklājas ministrijā kā galvenajā grāmatvedē. Es neredzu tam īsti iemeslu. Ja jums ir iemesls, sakiet. Ja nav, tad beidzam šo sēdu. Paldies.
Vārds deputātei Jutai Strīķei.
Samazināt ierēdņu un strādājošo skaitu, tas ir uzdevums katrai ministrijai, katrai institūcijā. Un mēs to darīsim nepārtraukti, skatoties, veicot auditu un samazinot to darbinieku skaitu, kuru veic dublējošās un liekās funkcijas. Bet Gobzems, jo ilgāk jūs šeit runāsiet un atkārtosiet vienam to pašu pie katra jautājuma, jo lielāks būs Saeimas darbinieku skaits, kurš būs spiest to klausīties un atšifrēt protokolus. Beidziet palielināt Saeimas darbinieku skaitu ar savu tukšo runāšanu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Manuprāt, pilnīgi vietā bija tas, ko tikko teica iepriekšējā runātāja Strītis kundze, ka katrai ministrijai jau būtu jāsāk pašiem ar sevi, un jo īpaši satiksmes jomā, kur šobrīd tiek runāts par to, ka palielinās padomu locekļu skaitu tieši otrādā. Attiecībā par šo lēmumu projektu, manuprāt, viņš sasaistās kopā arī ar iepriekšējo lēmumu projektu, ko Saeima nobalsoja pret, un tāpēc... Es domāju, ka pilnīgi normāli būtu, ja šīs lēmuma projekts netiks atbalstīts, tad nākamdēļ mēs varētu iesniegt precīzi piedāvājumu, kādā veidā samazināt ministriju skaitu. 8 vai 6 ir vairākas politiskās partijas, kas to solījuši darīt. Un šobrīd izskatās, ka ja kaut kur kaut ko grib samazināt, tad tās ir tikai un vienīgi pašvaldības. Bet valsts pārvaldē tur viss ir skaisti, neko nevajag darīt, un dzīvosim tālāk kā līdz šim. Tieši otrādi pretēji mēs redzam virkni gadījumus, ka tieši otrādāk tiek palielināts resorā strādājošo skaits, kā jau iepriekš minēju par šīm te padomēm. Laiks iesrādīs, gan jau būs vēl kādas padomas, kur palielinās strādājošo skaitu, varbūt pat veidos jaunas, kā ir dzirdēts. Kur liks iekšā cilvēks, kas iet pilnīgi pretējā virzienā to, kas tika solīts vēlētājiem pirms vēlēšanām. Manuprāt, tas nav pareizi, un šāds lēmuma projekts ir pilnīgi vietā un aicinu atbalstīt to.
Vārds deputātām Uldim Augulim.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienītie kolēģi. Ja mēs atskatāmies vēsturē, 2009. Gada krīze, kur mēs ļoti smagi strādājām, lai samazinātu tieši valsts pārvaldi. Diemžēl pēc krīzes periodā arī valsts pārvaldē, mainoties gan valdībā, mainoties ministriem, iespējams pamainoties ar kādām funkcijām, šī valsts pārvaldes daļa ir pietiekoši strauji kāpusi atpakaļ. Un līdz ar to, protams, ir daudzas partijas, kas ir solījuši priekšvēlēšanu laikā, samazināt, varbūt ne tiešā veidā valsts pārvaldi, bet samazināt ministriju skaitu. Droši vien, ka šīs funkcijas kaut kādā veidā kaut kur ir jāpievieno, lai valsts varētu normāli funkcionēt. Bet tas, ka šobrīd skatoties uz tiem administratīviem izdevumiem, kaimiņkungs, neskatoties uz to, neskaitot iekšā pedagogus, ir šīs iespējas tiešām, lai mēs arī strādātu un samazinātu valsts pārvaldi. Valsts pārvaldē, protams, ir ierēdniecībā daudz ļoti spēcīgi cilvēki, kas savā darbā ir 100 reizes vairāk izdarījuši nekā kaimiņkungs šeit, sēžot Saeimā, deldējot bikses un neko īsti neizdarot. Tagad es aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Daudz domā, ka mēs neturēsim solījumus. Tā nav. Strādājot satiksmes ministrijā, redzam iepriekšējo gadu darbības rezultātus. Mēs redzam, kā cītīgi ir strādājuši ZZS, mēs redzam, kā strādā saskaņa, redzam, kā apaug ar dažādiem izdevumiem, gan sev, gan tuviniekiem, gan pārējiem, bet tikai ne tautai. Un ticiet man, samazinājumi būs. Un pirmais, ko mazināsim, būs schēmas pietuvinātos schēmotājus un pārējos.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Sākumā drusku jūtāts jokam, pēc tam nopietnāk. Es saprotu, ka viens no solījumiem samazināt par 30% tiks realizēts, no jūtas strīdzes saprotu, ka tas tiks realizēts samazinot savas atbildības esošās ministriju ieraidu skaitu. No kopējā valdības rēķina būs diezgan daudz, tajās trijās jāsamazina, bet labi, tas solījums tad tā tiks pildīts. No otrs solījums nokļūt līdz 8 ministrijām, es saprotu, tiks veikts aizvarotās savas 3 beigās ciet. Vismaz tuvu būsim 8. Bet, ja drusīgi nopietnāk, tad skaidrs, ka mums ir milzīgi uzpūsts valsts aparāts. Es domāju, ka mēs esam uz savas mazās valsts, teiksim, spējām uzbūvējuši tādu, kā jau saka, kartona bāzes kuģi, lai gan mūsu apjoms būtu vien motorlaiva. Un Latvijas priekšrocība katrai valstī dotie lielumi. Mēs neesam skaitliski liela valsts. Bet mums ir viens liels pluss. Mazai valstī kustēties ātri. Mēs varam pieņemt ātrus lēmumus. Mēs viens otru pazīstam ļoti ar vienu rokas spiedienu. Katrs Latvijā var atrast, kā viņš pazīst faktiski premjēru. Ja, un tā būtu tā mūsu priekšrocība kustēties ātri ar mazu aparātu. Un šeit tie 30%, ja nopietrunājam, es domāju, ka ir nepareizi vispār šāda lineāra pieeja, viņi ir nepareizi ne no solījuma viedokļa, ne no reālas izpildes viedokļa, nepareizi arī tas, ko mēs krīzē piedzīvojām, ka lineāri griez ministrijām nos cilvēks. Kā rezultātā, es varu nosaukt vairākas ministrijas, tik nogriezt labākie jaunie kadri, atstājot vecos birokrātus vietās, patiesībā būtu jāskatās no otras puses šajā lietai. Kāpēc mēs esam uzlikuši šās birokrātis slogus, kāpēc mēs nodarbojamies piedošanu valdības sēdēs bieži vien ar totālām muļķībām. Kā piemēram, spēkā esošas regulas joprojām vēlreiz pieņemam savā likumdošanā, kuras mēs nevaram ignorēt, jo viņas jau ir spēkā un virs mūsu likumdošanas. Un kāpēc mēs neveltam valdības sēdes nopietnu ekonomisku izaicinājumu debatei un risināšanai, lai mēs izietu no tās nabadzības, par ko šodien mēs runājām sakarā ar ombudu ziņojumu. Ja. Un patiesībā, es domāju, visi, kas ir kaut kādā saskarsē ar valsts pārvaldi, ir bijuši, zina, ka viens spējīgs cilvēks spēja atsvērt 30, pareizi sakot, pat neatsvērt, labāk to 30 vispār nav, ja viņi liek šķēršus nevis palīdz. Ja, es pats savu laiku esmu trīs ārlietu ministru birojas vadījis, un atceros, ka viens otrais ministrs nāca, un viņš saka, ka viņš šajā ministrijā neko nezina. Un es uzrakstīju, saku, ir 10 cilvēki, kad ja viens no viņiem ir dokumenti parakstījis, tad var droši laist tālāk, bet ja kāds no tiem 10 nav, tad gan pasēd un papēd dziļāk. Ja. Patiesībā, faktiski, to ministriju vadīja 10 cilvēki reālā dzīvē. Tā kā ideja pa samazināšanu ir pareiza, tikai tā no lineāra, un no jāsāk ar cilvēku samazināšanu, ir jāsāk ar to, ko vispār mēs daram, kāpēc mēs daram, un galu galā turam to buru, ja, kā mežu nozarē, kur mēs būsim pēc 50 gadiem patiesībā, kā mēs nopelnīsim, un tam, kā tas valsts aparāts palīdzēs to izdarīt. Ja. Mēs varam smieties, es arī drusiņu pasmējos, bet patiesībā, es labprāt gribētu, ka mēs jautājumu par valsts pārvaldes optimizāciju nodotu komisijām un nopietni strādāt neatkarīgi šeit no krāsām, kāds kurš ieņem un kā kurš sevi sauc. Jo tas ir visas valsts interesēs. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par valsts sektorā strādājošo skaitu samazināšanu par 30%. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 48 atturas 1 lēmums nav pieņemts. Godātie deputāti, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Saistībā ar šodien paredzēto atbildu sniegšanas deputātu jautājumiem. Man jūs jāinformē par deputātu Krauzes Daudzes Auguļa Vucāna Valaiņa jautājumu tieslietu ministram Jānim Bordānam par zvērināta advokāta pakalpojumu sniegšanu komercdarbības ietvaros. un par deputātu Zariņa, Krišāna, Klimentjeva, Kabanova un Orlova jautājumu tieslietu ministram Jānim Bordānam par ekonomikas ministrijas īstenoto neatkarīgo juridisko atzinumu saistībā ar 2019. gada 29. janvāra ministru kabineta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto jaudu regulējumu, uzraudzību un rīcību. Pēc Saeimas 2019. gada 10. janvāra lēmuma, tātad par šiem abiem jautājumiem saņemtās rakstveida atbildes iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas komandējumā Briselē. Par deputātu Reiznieca Ozolas Dūklava Auguļa Kučinska Bergmaņa jautājumu ministru prezidentam par valdības neiecietīgo attieksmi pret aplokšņu algas maksājumiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministru prezidents informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, jo atrodas vizītē Lietuvas Republikā. Līdz ar to šodien paredzētā atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek. Ir saņemts deputātu jautājums, to iesnieguši deputāti Krišāns Orlovs, Ločmela Luņova, Kucins un Tutins par pensionāru ienākumu palielināšanu, ko nododam atbildes sniegšanai labklājības ministrei. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem vārds deputātei Inesei Voikai.
Ļoti priecāšos tos deputātus, kam interesē sadarbība ar Nīderlandi, tūlīt pēc sēdes redzēt dzeltenajā zālē un nodibināt sadarbības grupu. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies Ārvils Ašarādins, Aldis Blumbergs, Boris Cilevičs, Ilmārs Durītis, Kaspars Ģirģens, Ojārs Ēriks Kalniņš, Andrejs Klementievs, Rihards Kols, Ieva Krapāne, Māris Kučinskis, Inese Lībiņa Egnera, Jānis Urbanovičs, Ivars Zariņš.
Un vēlreiz vārdu paziņojumam ir lūdzis deputāts Nikolais Kabanovs.
Cienījamie kolēģi, tūlīt pēc Nīderlandes grupas būs sadarbības grupas ar Serbijas Republikas parlamentu dzeltenē zālē. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.